8-ші бөлек. Гайса Зәйтүн тауына китте. Иртә белән ул яңадан Аллаһ йортына килде һәм аның янына күп халык җыелды. Ул утырды һәм аларны өйрәтә башлады. Шул чак канунчылар һәм фарисейләр уйнашлыкта тотылган бер хатынны алып килеп, уртага бастырып куйдылар. Һәм Гайсәгә:
«Устаз, бу хатын зина кылганда тотылды. Канунда Муса мондыйларына ташлар атып үтергә әмер бирә. Ә син нәрсә әйтерсең?»
диделәр. Алар моны Гайсаны сынау өчен аны гаепләргә берәр сылтау табарбыз дигән уй белән әйттеләр. Әмма Гайса чүгәләп бармагы белән җиргә яза башлады. Ләкин алар сорауларын кабат биргәнгә ул торып басты һәм аларга:
«Сезнең кайсыгыз гынахсыз, шул башлап аңа таш атсын»,
диде. Һәм тагын шүгәләп җиргә язуын дәвам итте. Алар исә моны ишеткәч, өлкәннәреннән башлап бер-бер артлы чыгып киттеләр. Гайса уртада басып торган хатын белән генә калды. Гайса торып басып:
«Сеңелем, кайда алар? Сине беркем дә хөкем итмәдеме?»
дип сорады. Хатын исә:
«Беркем дә, әфәндем»,
диде. Гайса аңа:
«Мин дә сине хөкем итмим. Бар, башка гынах кылма»,
диде. Гайса тагын халыкка сөйләде. Ул:
«Мин дөньяга яктылык. Минем артымнан баручы караңгылыкта йөрмәячәк. Бәлки аның тормыш бирүче яктылыгы булачак»,
дип әйтте. Шуннан соң фарисейләр аңа:
«Син үзең хакында үзең шаһитлек бирәсең. Синең шаһитлегең хак түгел»,
диделәр. Гайса исә аларга:
«Мин үзем хакында үзем шаһитлек бирсәм дә, минем шаһитлегем хак. Чөнки кайдан килеп кая баруымны беләм. Ә сез минем кайдан килеп кая баруымны белмисез. Сез кешеләр үлчәме буенча хөкем итәсез, ә мин беркемне дә хөкем итмим. Мин хөкем итсәм дә, минем хөкемем хак. Чөнки мин үзем генә түгел, мине җибәрүче ата белән бергә мин. Сезнең канунығызда да ике кешенең шаһитлеге хак дип язылган. Мин үзем хакында үзем шаһитлек бирәм, һәм минем хакта мине җибәргән ата шаһитлек бирә»,
дип җавап бирде. Шуннан соң Гайсадан:
«Кайда синең атаң?»
дип сорадылар. Гайса:
«Сез мине дә, атамны да белмисез. Әгәр мине белсәгез, атамны да белер идегез»,
диде. Гайса бу сүзләрне Аллаһы йортында өйрәткәндә садака сандыгы янында әйтте. Берсе дә аңа кул тидермәде, чөнки әле аның вакыты килеп җитмәгән иде. Гайса аларга янә:
«Мин китәм. Сез мине эзләрсез. Сез үз гынахыгыз белән үләрсез. Мин китәчәк урынга сез килә алмассыз»,
дип әйтте. Яһүдләр:
«Ул үзен үзе үтерәчәк микәнни? Чөнки мин китәчәк урынга сез килә алмассыз дип бит»,
диештеләр. Ул аларга:
«Сез түбәннән, мин югарыдан. Сез бу дөньяныкы, мин бу дөньяныкы түгел»,
диде.
«Сез минем мәңге бар икәнемә ышанмасагыз, үз гынахларыгыз белән үләрсез. Шуңа күрә мин сезгә сез гынахларыгыз белән үләрсез», дидем.
Шуннан соң Гайсадан:
«Кем соң син?»
дип сорадылар.
«Мин сезгә үземнең кемлегемне инде күптән әйтәм»,
диде аларга Гайса.
«Сезнең хакта күп сөйләп сезне хөкем итә алыр идем. Әмма мине җибәрүче хак, һәм аннан нәрсә ишетсәм, мин дөньяга шуны сөйлим».
Алар Гайсаның ата хакында сөйләвен аңламадылар. Гайса аларга әйтте:
«Сез әдәм улын күтәргәч, минем мәңге бар икәнемне һәм үзлегемнән һич нәрсә эшләмәвемне, бәлки атам ничек өйрәткән булса, шулай сөйләвемне белерсез. Мине җибәрүче минем белән. Атам мине ялгыз калдырмады, чөнки мин һәр вакыт ул теләгән эшләрне генә эшлим».
Ул шушы сүзләрне сөйләгән чакта күпләр аңа иман китерделәр. Гайса үзенә иман китергән яһүдләргә:
«Минем сүзләремне тотсагыз, чыннан да минем шәкертләрем булырсыз. Хакыйкатьне белерсез һәм хакыйкат сезне ирекле итәр»,
дип әйтте.
«Без Ибраһим нәселеннән»,
диделәр алар аңа,
«һәм бер кайчанда һич кемнең дә колы булмадык. Ничек соң син ирекле булырсыз дисең?»
сізге хақ сөз әйтем. Гүнах қылушы һәр кім гүнах қылы. Құл үйдә мәңге тормый, ә атаның улы анда мәңге тора. Шулай итеп, улы сізне ирекле итсә, сіз шын мәғнәсендә ирекле булашаксыз. Мин сезнең Ибраһим нәселеннән булуыгызны беләм. Әмма минем сүзләремә сездә урын булмаганга күрә, сез мине үтерергә йөрисез. Мин атам янында күргәннәрем хакында сөйлим, ә сез үз атагыз янында ишеткәннәрне эшлисез.
Диде аларга Гайса. Алар җавап биреп:
"Безнең атабыз Ибраһим!"
дидләр. Гайса аларга әйтте:
"Сез Ибраһим балалары булсагыз, Ибраһим эшләрен эшләр идегез. Ә хәзер мине, Аллаһдан ишеткән хакыйкатьне сөйләгән бәндәне үтерергә йөрисез. Ибраһим алай эшләмәде. Сез үз атагызның эшләрен эшлисез."
Алар аңа:
"Без уйнаштан тумаган. Безнең атабыз бер генә, ул Аллаһы!"
дидләр. Гайса аларга әйтте:
"Атагыз Аллаһы булса, сез мине яратыр идегез. Чөнки мин Аллаһдан килдем. Мин үзлегемнән килмәдем, мине ул җибәрде. Ни өчен сез мин сөйләгәннәрне аңламыйсыз? Чөнки сез минем сүземне тыңлый алмыйсыз. Сезнең атагыз Иблис, һәм сез атагызның теләкләрен үтәргә телисез. Ул баштан ук кеше үтерүче булып, хакыйкатьне тотмады, һәм хәзер дә тотмый, чөнки аңарда хакыйкат юк. Ул ялган сөйләгән вакытта үзенекен сөйли, чөнки ул ялганчы һәм ялганның атасы. Ә сез мин хакыйкатьне сөйләгәнгә күрә минем сүзләремә ышанмыйсыз. Минем гүнаһта гаепле булуымны кайсыгыз исбат итә алыр? Әгәр хакыйкатьне сөйлим икән, ни өчен минем сүзләремә ышанмыйсыз? Кем Аллаһдан булса, ул Аллаһы сүзләрен тыңлар. Ә сез Аллаһдан булмаганга күрә тыңламыйсыз.
Моңа яһүдләр:
"Син Самарияле, синең эшеңдә чын бар. Әллә бу дөрес түгелме?"
дидләр. Гайса җавап бирде:
"Миндә җин юк. Мин атамны хөрмәт итәм, ә сез мине хур итәсез. Хәер, мин үземә дан эзләмим. Әзләүче башка берәү бар, һәм ул хөкем итә. Сезгә хак сүз әйтәм. Кем минем сүземне тота, ул һич кайчан үлем күрмәячәк."
Яһүдләр аңа:
"Менә хәзер синдә җин барлыгына һич шигебез калмады. Ибраһим да, пәйгамбәрләр дә үлгәннәр, ә син, кем минем сүземне тота, ул бер кайчан да вафат булмас дисәң, син атабыз Ибраһимнан да бигрәкме? Ул үлгән, пәйгамбәрләр дә үлгәннәр. Син үзеңне кем дип саныйсың?"
Гайса җавап бирде:
"Үземне үзем данлыйм икән, минем даным буш булыр. Сез Аллаһыбыз дип атаган атам мине данлый. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Аны белмим дисәм, сезнең кебек ялганчы булыр идем. Әмма мин аны беләм һәм аның сүзен тотам. Сезнең атагыз Ибраһим минем көнемне күрәчәгенә шатланды. Ул аны күреп куанды."
Яһүдләр аның бу сүзләренә:
"Сиңа әле 50 яшь тә юк, ә син Ибраһимны күрдеңме?"
дидләр. Гайса аларга әйтте:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Ибраһим булганга кадәр мин бар."
Шул чакталар алар гыту өчен кулларына ташлар алдылар. Әмма Гайса яшеренеп Аллаһы йортыннан чыгып китте.